Jeg er 43 år. Jeg har tre børn, som alle tre bor hos mig. Og så er jeg socialrådgiver i det daglige. Da jeg er 21, og min søn er 2,5 år, så har jeg en søster, som kontakter mig og siger, ej, det er også virkelig længe siden, du har været ude og virkelig været ung og sådan noget. Skal du ikke med i byen en aften? Og det vil jeg gerne. Og jeg finder en barnepige til min søn, og på det tidspunkt, vi bor i Roskilde. Og vi tager op på noget, der hedder Café Guldlanden. Det er sådan meget, meget Hollywood-filmagtigt, fordi at der er stuende fuld af mennesker, der vi kommer. Så min oplevelse er, at folk de nærmest skilles ad. Nede for enden står min kommende mand. Det smukkeste menneske, jeg nogensinde har set. Vi får en kontakt. Og jeg husker ikke engang, at min krop går hen mod ham. Men pludselig står vi og kigger ind i hinanden i øjnene. Og jeg tænker, wow, vi kender hinanden. Han kender mig, jeg kender godt ham. Vi møder hinanden igen igennem min søster. Og min søster prøver på det her tidspunkt virkelig at holde os væk fra hinanden og skille os ad. Og hun vil ikke fortælle mig, hvorfor. Men fordi hun forsøger på det, så bliver jeg måske sådan endnu mere opsat på, at han er noget. Og begynder at tillægge hende nogle jalousimotiver måske. Ikke? For han er jo virkelig en flot og sød og et varmt, varmt menneske. Ikke? Så jeg snakker ikke rigtig med hende mere. Første gang han kommer hjem til mig er den 3. oktober 1997. Det er bare så godt, og han tager ikke hjem igen. Hvorfor skulle han det? Han arbejder som tjener på en restaurant i København. Fortæller han i hvert fald. Jeg har ikke rigtig oplevet ham tage på arbejde. Og i min forelskelse, så er det jo også okay. Selvom der allerede her er nogle alarmklokker, der ligesom ringer, så er det ikke noget, jeg ser. Vi bor i sådan noget rækkehuskvarter på det her tidspunkt, og der ligger sådan noget... et indkøbscenter, et stykke væk fra, hvor vi bor. Og så en dag, så vi kørte op til det her indkøbscenter, mig og ham. I det, vi går ind i det her supermarked, så er der en nabo, der kommer ud af supermarkedet, en mandenabo. Og ham naboen, han løfter hånden hej og går ud, og vi går ind. Og hele vejen igennem det her supermarked, der kan jeg godt mærke, der er noget galt. Altså, min kæreste siger ikke noget. Og hver gang jeg kigger på ham, så kan jeg sådan se de der kæbemuskler. De er helt anspændte, og han bider sine tænder sammen. Ikke? I bilen på vej hjem er han også stille. På vej op i vores lejlighed er han også stille. Og da vi så kommer ind af vores dør, så stiller han de der indkøbsposer, og så løsner han sådan sit bælte i bukserne og trækker det ud og siger, hvorfor hilser han? Min hjerne går lidt i stå, fordi... Det er en normal situation. Hvorfor er du så sammenbidt og så bred og truende? Og i de ting, han siger, så er det sådan noget. Jamen, hvorfor hilser han på dig? Har der været noget mellem jer to? Skal der være noget? Er der, altså. Og det er første gang, der er fysisk vold i vores forhold. Men han kommer jo med en rigtig god forklaring også bagefter. Og det, for ham så sker det her, fordi han blev usikker. For ham, der opleves det her som, at vi to er skabt for hinanden. Og som mennesker har vi har jo kun én stor kærlighed i vores liv. Og for ham, der er det jo os. Så han blev rigtig usikker på, om jeg også har det sådan. Og det har jeg jo. Han er min store kærlighed. Så på en eller anden måde, så ender den her snak jo ud med, at det kan jeg faktisk godt forstå, at det er sket. Og det bekræfter jo bare den kærlighed, vi har sammen. Jeg var på det tidspunkt bare ikke klar over, at det her var jo kun begyndelsen. For jeg troede jo på ham, når jeg så ligesom... Når vi får bekræftet den her kærlighed, det her vold sker ikke igen. Men tak skal du have, for det gjorde det i hvert fald. Og det eskalerer rigtig, rigtig hurtigt og rigtig, rigtig meget. Der er min kæreste, som den mand, som jeg vælger at se ham som. Og som han også er. den varme, kloge, betænksomme, altså meget, meget smukke sjæl. Og så er der ham, som slår en lussing, et skub i ryggen, et spark over benet. Og så er der den tredje, ham, som jeg ikke genkender, og som er så grov og ubehagelig, som er udspekuleret og ondskabsfuld og bruger våben og genstande. Så der er tre. Og i mit hoved kunne jeg på det her tidspunkt ikke, og det kunne jeg mange, mange år frem, ikke forbinde de mennesker med hinanden. Og grunden til, at jeg har behov for at sige, at der var de her forskellige spor, det var fordi, at på et tidspunkt, så bliver min forklaring, og det er slet ikke på det her tidspunkt, men senere hen bliver det, når jeg er okay, men det her med at få en lussing, det følger jeg nok med. Og det blev hverdagen, og det kunne jeg godt leve med. Det var den sidste djævlen, satan, som gjorde, at jeg kunne ikke være i det. Første gang, jeg møder ham, er en dag, hvor jeg har fri fra arbejde. Og han er der. Min søn er i... jeg kan ikke huske, om han på det tidspunkt går i vuggestue eller i børnehaven. Og min kæreste er ude i køkkenet. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg laver. Men han kalder på mig på et tidspunkt med stemmen, som ham, jeg elsker, har. Og ude på køkkenbordet, der er han tændt sterilt lys. Og han trækker den der stol ud for mig, sætter her. Og de der lys, han har tændt, det er fyrfadslys. Og så tager han en skruetrækker og lægger ind i flammerne på de der lys. Og sådan det der metal på den der skruetrækker, det bliver rødglødende. Og så tager han sådan min hånd og kigger mig ind i øjnene, og så siger han, dengang du kørte med naboen op og handlede, hvor hurtigt kørte I så ude på hovedvejen? Og det der, han kigger mig i øjnene, og det blik, jeg møder, kender jeg ikke. Det er fuldstændig tomt. Og jeg kan bare mærke, at det her, det er forfærdeligt, det er helt galt. Og det der spørgsmål kan jeg ikke besvare. For det første har jeg aldrig tænkt over, hvor hurtigt vi kørte. Og for det andet, så kan jeg også godt se på ham, at han har ikke brug for, at jeg svarer. Det er ligegyldigt. Og det virker sådan, om det i forvejen er besluttet, og lige meget hvad du siger, så svarer du forkert. Og det bliver straffet med den her skruetrækker, der er rødglødende, bliver lagt på, altså op af min arm. Og det er første gang, jeg møder ham, den ubehagelige. Og ham kommer jeg til at møde rigtig mange gange. Men det bliver noget, som jeg meget hurtigt lærer at lukke ned for. Fordi for det første, så er han jo ikke min kæreste. Altså han ændrer jo i mine øjne fysisk udseende. Altså hans øjne er jo ikke det samme, når han er der. Ja, i dag har jeg lyst til at sige, den vigtigste overlevelsesmekanisme inde i mig er, at jeg er jo opdraget til at lukke ned og ikke mærke og ikke huske. Så jeg kan jo lukke fuldstændig. Det eneste tidspunkt, som jeg bliver konfronteret med de her ting sker, det er jo, når jeg går i bad og tager mit tøj af, så kan jeg jo se det, at det er sket. Men det kan man også træne sig til ikke at se. Det her vold, som efterlader mærker, bliver jo også gjort steder, hvor man kan dække det. Altså det er i hovedbunden, det er, hvor der er tøj. Så hvis du ser mig umiddelbart, så er jeg jo bare en normal kvinde. Der er jo ikke blå mærker synligt. Der sker dog det, at en aften, hvor vi har besøg af en af hans venner, og på et tidspunkt bliver de uvenner, og vennen forlader lejligheden. Og jeg sidder tilbage med min kæreste, som er meget, meget gal. Og det skal han jo af med. Og frem dukker den frygtelige person, som jeg ikke kender, der begynder med en kniv og stik og skære i mig. På et tidspunkt så besvimer jeg og vågner op senere ind i vores seng med forbindinger på. Han har jo vaskede mig og forbundet alle de her sår og sådan noget. Så på den måde kunne jeg sådan, som sådan godt lukke ned for det, indtil jeg kommer ind i stuen og ser alt det blod, der er på gulvet, for der var rigtig meget blod. Og på det tidspunkt blev jeg sådan klar over, at det her, det går ikke. Han siger, at det her, det var gået over stregen. Det skulle ikke være sket. Han siger til mig, at nu lader han alt være op til mig. Hvis jeg siger til ham, at han skal blive, og vi skal fortsat være sammen, så bliver han, og han lover, aldrig skal det ske igen. Men hvis jeg siger, han skal gå, så vil han stille og roligt bare tage sine ting og gå. Og jeg får faktisk sagt det. Han skal gå. Og på et splitsekund ændrer han sig, og så hænger jeg bare sådan op på væggen med hans hænder rundt om halsen, og får at vide, at det ikke optager dig at afslutte det her forhold. Det ligger alene hos mig. Og han begynder efter det, når han skal nogen sted hen, så tager han min søn med. Så der glemmer jeg fuldstændig tanken om, at det er en mulighed. Det er faktisk min mor, som ser os, og hun tænker, der er et eller andet ravruskende galt her. Og hun får faktisk en af sine venner til at få mig ud af det her rum, hvor vi ellers alle sammen er i. Han spørger helt konkret, skal du ikke med ud og se badeværelset, renoveringen er færdig. Og da vi kommer ud på det her badeværelse, fordi på den dag er han også op at køre, og jeg kan godt se, at når vi kommer ud af den her lejlighed, så går det galt for mig. Så ude på det her badeværelse, så siger jeg til den der ven, som jeg helt ikke kendte, at lige meget hvad der sker, så skal jeg ikke med ham ud herfra. Og det ender med noget tumult i den her lejlighed, og min kæreste løber derfra. Og min mor, hun siger til mig, du kan godt tage dit tøj af, jeg skal se dig. Og jeg ser frygtelig ud. Det næste, jeg sådan husker, er, at jeg er på Odense skadestue. Og politiet kommer og tager nogle billeder. Der kommer en læge og forsøger at lappe mig sammen. Nogle af tingene kan hun ikke engang lagt sammen. Og fra skadestuen skulle jeg op på politigården og snakke med de der betjente, der havde været der på skadestuen tidligere. Og han var som sådan, kan man sige, den situation reelt nok, for han var bare, ja, det er rigtigt, jeg har gjort det. Så det gik ret smertefrit. Selvom han er anholdt og varetægtsfængslet, så skulle jeg ikke hjem. Så politiet derovre, de får arrangeret, jeg kommer på Roskilde Krisecenter. Og han sidder jo i arresten. Og jeg kan huske lige så tydeligt første aften væk fra ham, hvor jeg tænkte ikke rigtig noget, men jeg følte mig som verdens mest forladte menneske. Altså dybt alene og ensom. Også fordi jeg var så lullet ind i, at han var min kærlighed. Han er jo den eneste, der er der for mig. Altså alle andre, som måske har narret mig til at tro, at der var noget kærlighed. Mine forældre, som burde elske mig, havde jo også svigtet mig igennem hele min opvækst. Det har jeg jo fået fortalt, og han har jo bekræftet det med situationer. Kan du ikke huske, at du fortalte mig, at det her var sket? Det burde du ikke have været udsat for som barn. Jeg elsker dig, jeg beskytter dig. Var jo hans fortællinger. Med rod i virkelighed, ikke? Så hvad skulle jeg gøre under ham? Og der er en rigtig, rigtig god betjent, der bliver ved at holde kontakt med mig. Så han råder mig simpelthen til at skifte navn og flytte fra byen. Og det er faktisk det, jeg gør. Men det var bare ikke videre anonymt, altså. Da jeg kommer ned og åbner postkassen, så ligger der en kuvert med hans håndskrift. Med mit nye navn og min nye adresse. Og så inde i brevet, så ligger der sådan to stykker papir. På det ene, så står der tillykke med fødselsdag, min skat. Og jeg, nu bliver jeg snart løsladt, og skal vi hygge os. Og på det andet er der tegnet et vejkort fra Roskilde til min nye adresse. Og jeg tænker, okay, jeg har noget tid at løbe på. Altså jeg ved jo, at han skal løslades der. Men jeg arrangerer med Kriminalforsorgen, at når han er på udgang, så skal jeg have besked. Jeg går i noget skole, og en dag, hvor jeg får fri fra en time, Tilfældigvis er jeg den første, der åbner døren fra klasselokalet ud til gangen på den skole. Og der står han op ad en væg og venter. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der foregår. Fordi jeg kan bare huske den der følelse af, at blod forlader mit ansigt og kommer til mig selv ned på et lærerværelse. Og for at vide, at folk kunne se på mig, noget var helt forkert. Og der stod den her mand og tog fat i mig og prøvede at få mig med ud af den skole. Og de andre kunne se, det helt galt det her. Og tog fat i mig og hævde mig den anden vej, og han var løbet. Og jeg ringer til kriminalforsorgen og siger, undskyld mig, vi har en aftale. I skal fortælle mig. Og så får jeg at vide, at han er ikke på udgang. Og så går der sådan lidt, og så bliver jeg ringet op, at de havde overført ham til Horserød, som er et åbent fængsel. Og det havde han åbenbart ikke kunne finde ud af, at han ikke måtte gå over den der streg. Så jeg kan ikke være i min lejlighed, og der går noget tid, før han bliver anholdt igen. Der er ikke nogen i min familie, der vil tage mig ind. Jeg kan huske, min far sagde helt klart og tydeligt, og hvad skal jeg gøre, hvis han kommer? Min far går på jagt og siger, hvad skal jeg tage i det, min gevær og skyde ham? Skal jeg så i fængsel? Det vil jeg ikke. Og så kan man sige, tingene går sådan lidt, der går faktisk nogle år, hvor jeg sådan hele tiden holder øje med, hvor er han henne. Og hvis han er der, så er jeg i den anden, i det andet hjørne, holder mig sådan væk fra ham. Og når folk faktisk at få 2 børn mere. Jeg tror faktisk, vi er henne i 2007-agtigt. Der møder jeg ham faktisk igen på en station. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at vi har øjenkontakt. Og han kommer hen til mig, og så går han sådan rundt om mig. Og kigger på mig, og så tager han fat sådan af mit håndled og siger, kom min skat, så går vi. Og det gjorde vi. Og så er vi sammen igen. Vores forhold går hen og bliver noget helt andet. Ham der djævlen, den virkelig frygtelige med meget, meget grov vold, han er væk. Til gengæld er der måske blevet skruet op for det manipulerende. Han begynder sådan at sige, at os to, der elsker hinanden så højt, og vores børn, vores familie, altså det går jo hen og bliver hans børn, de 2 yngste. Og så siger, begynder fortællingen jo også nu at være, at med vores kærlighed, og nu har vi fundet hinanden igen, og vi skal have det så godt. Og så er det også virkelig synd, at du bliver så træt og går på arbejde og sådan noget. Du skal jo være hos os. Og jeg synes, det ville være en rigtig god idé, at du siger dit arbejde op, og så skal jeg nok forsørge os. Jamen det er jo super fantastisk, opfatter jeg det også som, at gå med på den. Min egen far gjorde kort proces, han sagde, er du sammen med ham? Jeg kan ikke bære den tanke, og jeg kan ikke bære med den tanke, om mine børnebørn er i det. Jeg kender jeg ikke mere. Jeg har tit efterfølgende gået og tænkt på, jamen hvorfor? Hvad var det, der skete i mig, da jeg mødte ham igen? Var det hans blik? Var det... Altså han trykkede jo lige nøjagtigt på de knapper, han har lagt ind tidligere. I den tid, at vi har boet et andet sted, der har han fået sig nogle problemer, som han faktisk rigtig, rigtig gerne vil gøre op med. Han er blevet afhængig af morfin. Han kommer med den her idé, at hvis vi nu finder en bolig mere, i den her samme by, så kan mig og pigerne bo i den bolig. Og han kan være i vores. Og vi kan stadig være kærester, og han kan selv prøve at gøre noget ved det her morfinafhængighed. Og det er jo hans idé. Og det er hans rigtig gode idé. Lige indtil jeg har skrevet under på den lejekontrakt, så var det den mest modbydelige idé, som jeg nogensinde kunne komme op med. Og der begynder volden at stige igen. Og en morgen så kommer de her flyttefolk. Og på et tidspunkt så står jeg med en flækket læbe. Og de her flyttefolk siger, ved du hvad, nu tager du og børnene afsted. Så kommer vi senere med dine ting. Så vi tager afsted. I 2-3 uger kontakter jeg ikke ham, og han kontakter ikke mig. Det er sommer. Og lige om lidt starter sommerferien. Vi er ude i haven, vi spiller stangtennis en aften. Og pludselig træder han ind i haven. Og jeg kan se på hans ansigt, at han er edderstjerne, rasende og gal. Så jeg får børnene ind i lejligheden, og jeg får ham ind. Og klokken er 9:30. Han går klokken 3:30 om morgenen, og jeg har fået rigtig mange bank. Altså, og det er længe siden, jeg har fået så mange bank. Og jeg tænker, shit. Og han går med det sidste, han siger, inden han går ud af lejligheden, det er, sådan her bliver vi to ved, indtil jeg har min familie hjem igen. Så sætter mig ned der og tænker, hvad fuck skal jeg gøre? Og klokken er 3:30, der en går, og jeg sætter mig der og tænker over det her, og så venter jeg på, at klokken bliver, jeg skal vække mine børn, de skal i skole. Og i den by, hvor vi bor, der er deres skole nabo til politistationen. Så da jeg har afleveret børnene, så går jeg ind på politistationen og siger, at jeg har brug for noget hjælp. Og jeg kan huske, at bag skranken, der står der en kvindelig betjent, og hun får at vide, hvad der er sket. Og hun siger også, man kan jo tydeligt se det på dig, at du har fået bank. Der er jo masser af beviser på dig. Og du kan gøre to ting nu. Du kan godt melde det. Det er der masser af grundlag for. Men jeg er rigtig bange for, hvis du melder det, at lige nu har du et problem. Det er ham. Men hvis du melder det, risikerer du at få rigtig mange problemer. For han har også familie og venner. Så kan du gøre en anden ting. Du kan gå hjem nu, og så kan du sætte nogle flere låse på din dør. Og når han så kommer og vil ind, så i stedet for at åbne døren for ham, så ringer du efter politiet. Så i fald vi ikke er optaget af noget andet, så er udrykningstiden, og i teorien kan vi så nå frem, inden han har bullet din dør ned. Og jeg kan jo godt høre, når ja, men hun er politibetjent, hun ved, hvad hun snakker om, og det er måske rigtigt, at hvis jeg melder ham, så får jeg rigtig mange problemer. Så det er nok bedre, at han bliver taget på fast gerning. Så det er aftalen, jeg går med. Og jeg går hjem, og jeg får faktisk også sat sådan en kæde på min dør, og en lås mere, og alt muligt. Men jeg har kendt ham i rigtig mange år. Jeg lærte ham at kende i 1997. Vi er fremme i 2012. Når han banker på døren, så åbner jeg døren. Jeg ringer ikke efter politiet, fordi de har igennem tiden svigtet mig igen og igen og igen og igen. Så det var ikke en løsning. Første aften, jeg er hjemme hos ham, der genser jeg ham, den gamle, gamle, gamle. Da det er overstået, jeg kan ikke rejse mig op. Min ben virker ikke. Jeg ligger i den her seng. Og igennem de næste 14 dage, så bliver jeg passet og plejet og forkælet af ham efter alle kunstens regler. Der er et mønster, et helt fast mønster. Der er vold, så tager han mig altid ud bagefter og bader mig og vasker mig. Så er vi sex, alt er glemt. Og min hjerne har glemt det. Det er det, der plejer at ske, men det sker ikke den her gang. På trods af, at vi følger mønstret udadtil. Denne her gang kører min hjerne i, hvad hvis han har ramt mig i hovedet? Han slår dig ihjel en dag. Om han ved det eller ej, så sker det. Og jeg begynder, mens jeg ligger i denne her seng igennem de her 2 uger, at tænke, hvad fuck er jeg for en mor? Hvad er det, jeg lærer mine børn? Kunne jeg tænke mig at se mine piger i den her situation, eller min søn være sådan her? Jeg finder min computer frem, og så finder jeg sådan en liste frem med alle krisecentre i Danmark. Og jeg sidder ud fra hver enkelte, altså med byen, og tænker, har vi nogensinde været der? Kender vi nogen der? Har vi nogensinde snakket om den her by? Og så bliver de sorteret væk. Da jeg når til det krisecenter, jeg tager til, der kan jeg svare nej til alle spørgsmålene. Og beslutter mig for det der. Og så snakker jeg med hende, der er leder af det her krisecenter, Marianne. Hun er verdens bedste
kvinde.
Og jeg kan huske, at det første, jeg siger, da hun tager telefonen klokken 6:30 om morgenen, hun fortæller mig, at hun er ude at gå tur med sin hund, men hun vil gerne snakke med mig. Og jeg siger til hende, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og hun begynder bare at snakke stille og roligt og spørge ind. Og hun synes faktisk ikke, at jeg skal mødes med min kæreste her senere. Hun synes, at jeg skulle tage mine børn, og så skal jeg komme. Og hun siger, hun forklarede helt stille og roligt, hvad der sker. Hun siger, du kommer, du tager en taxa til denne her adresse. Alt er sådan meget, at nu kommer du, og du slapper af, og du skal ikke noget. Der bliver heller ikke truffet nogen beslutninger på dine vegne. Men de foreslog mig, at nu i dag, så slapper du af, I får noget at spise, I lander, I ser jeres værelse, og så foreslog de, at i morgen, der synes vi, du skal tage ud på skadestuen og blive undersøgt. Og du skal tænke lidt over, hvorvidt du har lyst til, at det her bliver meldt til politiet. Og ham der lægen, han var sådan meget, nu laver jeg sådan en udvidet undersøgelse og dokumentation, fordi hvis nu du får lyst at melde det, så kan du gøre det. Altså alt var meget hensynsfuldt og op til mig, og meget stille og roligt. Da jeg flytter ind, der tænker jeg, det her vold, der har været, det var mod mig. Mine børn har ikke lidt nogen overlast på nogen måde. Og det er jo et psykisk selvforsvar, fordi jeg havde ikke kunne rumme det, hvis jeg havde kendt sandheden med. Men jeg har jo fuldstændig gået med sådan nogle totalt skyklapper på. Da vi har boet der i et stykke tid, så er der en af de her de børnefaglige, der er ansat på krisecenteret, vil gerne snakke med mig og fortæller, at den yngste har sagt, for det første, så har de begge døtrene har faktisk fortalt på skolen, hvad der er sket for at få hjælp. Men der er ikke sket noget. Den yngste har fortalt, at han slår min mor rigtig meget. Og så har han slået min søster lidt og mig lidt. Og det har jeg ikke vidst. Men hvis jeg havde gik og troede, de aldrig havde oplevet noget, så tog jeg godt nok fejl, for de har jo vidst alt. Og på det her krisecenter, der er det på det tidspunkt sådan, at for at bo der, så skulle du som kvinde deltage i psykologsamtaler en gang om ugen. Så havde de sådan nogle aftaler med børnepsykologer ude af krisecenteret. Fordi det var rigtig vigtigt for børnene at kunne tale med en psykolog i fortrolighed. Og børnene har gået til psykolog i især den yngste rigtig, rigtig lang tid. Altså i flere år. Vi får tilbudt en lejlighed i den by. 1. december kan vi flytte ind. Og det gør vi. Og da jeg så sidder oppe i denne her lejlighed, så bliver jeg lige pludselig fuldstændig overmandet af det her, men nu sidder jeg her. Og jeg er alene, og det er mørkt, og jeg skal holde kæft et ansvar, der hænger på mig nu, og jeg skal både tage vare på børnene og mig selv og madpakker og skole. Og jeg har også altid fået at vide, at der er ikke nogen, der opdrager dig ordentligt, Helena. Så hvordan skal du opdrage de her børn? Alt, hvad de havde nået at putte i mig på de par måneder, jeg havde boet der, mistede jeg fuldstændig troen på. Han står ude i periferien og banker på og venter på mig. Så det var virkelig nemt for mig at række hånden ud til ham. Og begynder at snakke rigtig, rigtig meget telefon med ham. Og der går faktisk, jeg tror dårligt nok, der går 48 timer, så banker det på min dør. Og derude står Marianne og politibetjenten for krisecenter og siger, synes du ikke, det er en rigtig god idé, du kommer med os tilbage? Så jeg flytter tilbage på krisecenteret endnu en gang, flytter ud endnu en gang og kommer tilbage en gang. Så jeg ender med at bo der 3 omgange, før jeg flytter ud og er ude. Så det tog 1,5 år på krisecenter med psykolog én gang om ugen. Og da jeg flytter ud for sidste gang, går jeg faktisk fortsat hos psykologen igennem en længere periode. Så kan man godt sidde derude og tænke, hvis ikke man kender til, det er jo voldsomt lang tid. Men er 2 år lang tid at investere i et menneske, som har været i det her så lang tid, og som er fuldstændig nedbrudt, som ikke tror på sig selv? Det synes jeg ikke. Så rent faktisk blev jeg født 31. juli 2012, da jeg går ind ad den dør på det krisecenter, til mor Marianne og hendes personale, som nu bliver min familie, og som støtter mig og tror på mig. Og det har de jo sagt gang på gang på gang. Selv når jeg tager telefonen og ringer op til ham, så har de aldrig nogensinde sagt, hvorfor gør du det agtigt med anklager, og nu skal du også skamme dig her, og vi hjælper dig. Nej, de har bare, det kan vi faktisk godt forstå, men vi kan levere en anden løsning, hvis du har lyst. Og blev ved med, når jeg så træffer et valg, vi tror på dig. Vi er. Og den dag i dag snakker jeg stadig. Ikke med psykologen, men med Marianne. Fordi hun gik jo hen og blev min mor, da hun tog den telefon 6:30 om morgenen. Og så kan man jo sige, kunne du tænke dig, at de her ting aldrig var sket? Og ved du hvad, efterhånden er mit svar jo gået hen og blevet, nej, det kunne jeg faktisk ikke tænke mig. Det har ikke været fedt. Ingen mennesker burde opleve det. Men jeg kan fandme godt lide det resultat, der sidder her i dag. Jeg kan godt lide mig. Det er fordi, når man bor på et krisecenter, når man er i hele den der genopbygningsproces, det er jo sindssygt hårdt. Og nogle gange har man bare lyst til at kaste håndklæde i ringen. Og havde jeg vidst, hvor dejligt det var, så tror jeg nok aldrig, jeg havde haft den lyst til at kaste håndklæde i ringen. Fordi det har været hårdt. Men jeg er sat noget stolt af mig. Over mine børn.